velkou, mám velkou čest,
že mohu zase tady podruhé uvést
na naší katechezi dnes paní doktorku Karlu Muselíkovou.
Vy jste ji jednou slyšeli, to byly ty mezigenerační vztahy. A dneska ta přednáška má název Smysl života v našem životě. Tak věřím, že se vám to bude líbit a když budete chtít se na něco zeptat, tak v tom závěru vám ona určitě dá možnost.
Tak já vás u nás vítám. Byla bych možná docela ráda, kdybyste se třeba, jestli byste se nemohli přece jenom posunout trošku dopředu. Tak vám děkuji, takhle to bude lepší. Tak já bych vám dneska něco řekla o smyslu života a budu mluvit jako psycholog, tedy ne jako duchovní osoba, k tomu nejsem kompetentní, a ani ne jako filozof, to zase bych vás zasypávala takovými informacemi, které zase, pokud nejste specialisté, tak by vás tolik nezajímaly. A protože jsem psycholog, který je zaměstnaný v manželské poradně, tak to budou spíš takové věci, které jsou použitelné v životě. To, co já vám říkám, tak třeba po kouskách probírám nebo říkám i některým klientům, kteří k nám přijdou. V psychologii je spousta takových oborů, spousta směrů a já vám dneska o smyslem života se zabývá zejména logoterapie. Je to psychoterapie orientovaná smyslem. Tenhle ten směr je spjat se jménem Viktora Frankla. Byl to profesor, psychiatr, který zemřel asi před 2 lety ve věku asi 94 let, jako velice starý pán. Já jsem ještě měla to štěstí, že jsem ho tu jednou zažila, jak přednášel už v tom vysokém věku, ale velice pěkně. A tenhle ten Viktor Frankl, když byl kluk a chodil na gymnázium, tak se jednou hrozně rozčílil, protože profesor přírodních věd jim říkal, že lidský život to není nic než oxidace, jako hoření. A ho to hrozně rozčílilo a údajně se jako dostal dokonce nějaké pokárání, že se začal rozčilovat, že jaký potom by měl život smysl. Že tam to někde začalo. Potom v té své vědecké dráze se zaobíral tím, co vlastně z člověka dělá člověka, v čem jsme jiní, než jsou živočichové. A podle něj, takhle zase teda v psychologii, každý, kdo něco znamená, tak si vymyslí svoji strukturu osobnosti nebo člověka, což vždycky všichni studenti psychologie ve druhém ročníku zhruba úplně odrovnává, protože si myslí, že už tomu konečně budou rozumět a teď zjistí, že čím díl do té školy chodí, tak už nerozumí pak vůbec ničemu. Tak tenhle ten Viktor Frankl říkal, že vlastně osobnost člověka má 3 dimenze. Je to dimenze biologická, psychická a duchovní. A tyhle ty 3 dimenze jsou od sebe neoddělitelné, oni se tak vzájemně prolínají. A právě v té rovině duchovní je člověk schopen přesahu. Že se dokáže vlastně celou svým lidstvím vztáhnout k něčemu jinému. To zvířata neumí. Prostě člověk dokáže jakoby vyjít tím sám ze sebe, dokáže pohlédnout na sebe zvenku a vztáhnout se k něčemu jinému. Takže to je jedna věc, co dělá z člověka člověka a to je tady ta duchovní oblast, ve které jsme schopni toho přesahu, které se může říkat taky sebe transcendence. Potom ještě další, jo, zajímala další věc, co dělá z člověka zdravého člověka, čím se od sebe liší člověk zdravý a nemoc, nebo jako psychicky vyrovnaný a psychicky nevyrovnaný. A on byl ještě současník, takový jako mladší žák Freudův. To jméno Sigmund Freud, to asi budete znát, je spjato s psychoanalýzou, což je obrovský směr v psychoterapii. Pořád se ještě rozvíjí. A On tenkrát vlastně, Sigmund Freud tvrdil, že vlastně hnací sílou člověka, jeho všeho konání, je takzvaný princip líbosti, nebo také slasti. On je to hrozně dost a složitý na vysvětlení, prostě souvisí to s pudovostí, možná tak úplně úzce řečeno s určitým sexuálním pudem, čili vlastně to, co člověk dělá podle toho Sigmunda Freuda, nějak přetavená tady tahle ta jakási prvotní síla. No a Viktor Frankl dělal takový výzkum, a takhle, ještě v té psychoanalýze, tam vlastně se hodně, tam se usuzuje, že když člověk je nějaký psychicky nevyrovnaný, takže je to proto, že zažil jako třeba v raném dětství nějaká traumata a tam vlastně z těch traumat ta se nevyřešila jako z podvědomí, potom pořád se ozývají nějaké nevyřešené věci. No a takže se tam hodně vlastně pracuje s takzvanou anamnézou, že se člověk, když je u toho odborníka, tak se tam hodně zajímají o dětství, hlavně o rané dětství, jaký tam měl zážitky, co se tomu člověku tam stalo. A Frankl měl vlastně dva vzorky. Jeden vzorek byli lidé právě, kteří byli nevyrovnaní a druhý vzorek byli lidé, kteří byli vyrovnaní a měli pocit štěstí. Jako měli pocit, že jim na světě dobře. No a teď on u obou těch vzorků šel do těch anamnéz, do toho raného dětství a zjistil, že ty špatné zážitky mají jak ty osoby z toho vzorku těch nemocných osob, ale tak ty osoby z toho vzorku těch zdravých osob. A začal se zajímat ne o to, co dělá lidi nemocné, ale o to, co právě způsobuje, že tihleti neonemocněli. Přestože byli měli stejné podmínky jako těžké, tak jak to, že tihle lidé to dokázali nějak překonat? A tam právě vyslovil tu svoji hypotézu o tom, že tou vůči silou je vůle ke smyslu, že je to orientace na smysl. Že člověk, který má pocit, že jeho život má smysl, tak je psychicky vyrovnaný a dokáže snášet utrpení. Že když ví jak, když ví teda kam jde, kam směřuje, takže překoná i prostě těžkosti. Je pro lidi důležité, aby prostě měli takový pocit, že jejich život není jenom vyplněný prací, to znamená, že pořád jako něco dělají, ale důležité je, aby byl naplněný smyslem. Či nestačí jen tak něco dělat, ale důležité je, abychom měli přesvědčení, že život má smysl. Protože teda Viktor Frankl byl lékař, tak si začal všímat, co nedostatek toho pocitu smyslu dělá s lidmi. A můžeme tam hovořit o takzvané existenciální krizi. Teď je zase takový termín, tak prostě je na jedné straně existenciální krize, to je chybění smyslu, pocitu smyslu života, a na druhé straně existenční krize, což znamená, že jsou ohroženy úplně nějaké takové ty základní životní potřeby, že nevíme, jestli se najíme, jestli budeme bydlet, tak to je trošku něco jiného. Takže existenciální znamená krize smyslu života. Tak se může se stát, že člověk najednou začne mít pochybnosti, že život má smysl a dokonce může zajít k závěru, že život smysl nemá. A může se to týkat, buď si můžu myslet, že můj život nemá smysl, jinak ostatní všichni ten smysl mají, ale ten náš zrovna ho nemá. A nebo můžeme prostě se domnívat, že život vůbec nemá smysl. A tady tohle, když prostě ztratíme tady tuhle víru, že ten člověk život smysl má, tak se dostaneme do takového stavu, kterému se zase odborně říká noogenní deprese. Čili je to, vlastně člověk je smutný, má pocit, že k ničemu není, že nic neumí, nikdo ho nepotřebuje na světě. A bývají u toho i vlastně to tělo jeho reaguje nějak negativně, že je ohrožený víc nemocí, mívá různé potíže. Takže takhle vypadá ta existenciální krize. Dochází k ní v životě jednak v případě, že prostě v případě nějaké změny často. Buď je to změna životní etapy, prostě ten náš život je nějak uspořádaný, žijeme podle určitých pravidel, máme pocit, že ten smysl známe a teď najednou prostě se změní ty podmínky, třeba přejdeme do jiné životní fáze a nebo se nám něco stane, prostě my o ten původní smysl přijdeme a najednou prostě jsme ohroženi tady tou krizi. Takže jako ty případy, kdy dochází k té změně těch etap, tak takové klasické je období dospívání. Prostě mladý člověk žije v rodině, rodiče mu jasně říkají tohle dělej, tohle nedělej, má naplánovaný nějaký studium a najednou se dostaví dospívání, dítě dostane svůj rozum, začne se rozvíjet kritické myšlení a teď ono si musí najít svoje místo na světě. Čili v tuhletu dobu si mladý člověk klade tu otázku, proč vlastně žiju, k čemu ten život vlastně je. A protože má pocit, ještě teda k tomu, k té depresi patří takový pocit vnitřní prázdnoty. Takže hodně mladých lidí, když má tady ten pocit vnitřní prázdnoty, tak se ho snaží nějak zaplnit. Například tím, že se dají na drogy nebo chodí pořád tancovat, prostě nějak si snaží udělat dobře. Jo, vlastně, jako by se pustili třeba po té cestě toho získání té líbosti, jo, toho prostě něčeho příjemného, nějak to přehlušili, ten pocit té vnitřní prázdnoty. Protože ono se říká, že tam, kde je prázdná nádoba, tak v ní může do ní nalít jakýkoliv jed. Takže to je vlastně jeden takový ohrožení mládeže tady v tuhletu dobu. Potom další taková etapa je, když se žena ocitne na mateřské dovolené, protože je nás hodně, který ještě z toho minulého režimu nejsme nějak nachystané na to, aby nás ta domácnost, abychom ji domácnost a péči o dítě považovali za tak výrazný smysl, že nám to stačí. Já teď zrovna tam mám několik maminek, kteří s tím mají obrovský problémy, že mají pak pocity viny, že to jako nezvládají tak, jak by chtěli a chtěli by něco jiného, mají pocit, že jim něco uniká, ale prostě na té mateřské je to nebaví. Zároveň taky se může stát, že když je vůbec jako mladá rodina, protože mladí lidé třeba jsou zvyklí mít jako takovou náplň pestrou, mít různé sporty a zábavy a cestování a teď najednou, když se dostanou do toho období malých dětí, který, jak víme, tak je nejnáročnější na čas, že člověku už na nic jiného nezbude čas, tak najednou je to taky nenaplňuje. Čili ani toho mladého muže to často nenaplňuje, protože ty aktivity, které může dělat jako při tom miminku, jsou takové na první pohled z hlediska jakési atraktivnosti pro řadu mužů takový chudý. Jo? Proti tomu, že se jezdí na lyže a jezdí se, já nevím, do Francie a do Nepálu, tak najednou prostě je tam miminko a je to těžký se přeorientovat a najít prostě v té péči o to malé dítě, najít ten smysl. Potom další ta etapa je, když to je zase takové klasické, i v poradně, těch žen je tam hodně. Prostě je, to je takový učebnicový případ přímo, jsou ženy, které vlastně celý svůj život zasvětili péči o rodinu. A byly tam spokojené, prostě dělali ten smysl, viděli v něčem, jakože poskytují, jako starají se udělat hezký domov. A teď najednou ty děti odejdou, dospějou, odejdou a ta žena přesně takhle najednou má dojem, že vlastně co já budu dělat. Takže pokud ji rychle neobdaří vnoučaty, kdy to teda pak jako se vyléčí samo od sebe, tak můžou prožívat tuhle tu krizi. No a konečně další takový klasický případ je, když člověk odejde do důchodu, když ten život byl hodně orientovaný na povolání, které vyplňovalo velkou část života a teď najednou je spousta volného času a ten není čím naplnit a příbuzní a známí říkají, no, teď to je výborný, ty máš času, teď prosím tě, kam by si jsi odpočiň, jenomže on vůbec odpočívat nechce, on má pocit, že nemá smysl. No a potom to ještě potkává takové už hodně staré lidi, když třeba už nemůžou vycházet ven, že já, vlastně ta naše poradna je u Ústavu sociálních služeb, tam patří také domovy důchodců a v těch domových důchodců je to takové smutné, protože ti důchodci, oni jsou pohybliví, ale oni tak sedí apaticky prostě po těch, nebo ne teda všichni, ale řada jich sedí tak apaticky po těch chodbách a vlastně by potřebovali vědět, že k něčemu jsou. No a potom tam, kde dochází k tomu z té ztrátě smyslu rychle, tak je například teda po úmrtí nějaké důležité osoby. Protože zase jsme na ní byli zvyklí, prožívali jsme takové zážitkové hodnoty, lásky a teď najednou ta osoba tu není. Pak to může být při ztrátě povolání. Já úmyslně říkám povolání a ne zaměstnání, protože při ztrátě zaměstnání to je spíš jako ta krize existenční, že nevím, jestli budu mít peníze. Ale ta, vlastně když ztratím povolání, to znamená povolání, to samo o sobě už říká, že vidím smysl, že se cítím být k něčemu povolaná, tak je to daleko prostě bolestnější a tíž se s tím vyrovnává. Potom to může být, když je nějaké nucené přestěhování. Zase člověk už měl ty svá pravidla v tom okolí, jo, byl na něco už zvyklý, někam chodit pro někoho něco dělat, něco mít nějakou činnost a teď najednou se ocitne tam, kde nikoho nezná, zase ho nikdo tam nepotřebuje k ničemu. A pak to ještě může být také, když je třeba člověku oznámena nějaká těžká diagnóza, nebo dojde k nějaké invalidizaci, že člověk přijde o nohu, o oči, tak zrovna takhle najednou se můžeme dostat do téhle krize. No a teď jako co s tím, že když člověk je v téhle té krizi, tak co s tím udělat? V podstatě je důležité vědět, že když vlastně tam dojde k tomu, že v tom, co známe, co už máme udělané a vyřešené, se najednou vytvoří chaos. A že je potřeba si to nějak srovnat, nějak se v tom vyznat, jo? Dát si do toho nějakou tu strukturu novou. A my, jak tu sedíme, se lišíme právě tou schopností, tou vůli ke smyslu. Někdo ji má vysokou a někdo ji prostě má velice nízkou. Ti lidé, kteří tu vůli ke smyslu jsou tím obdaření, tak už automaticky prostě v každé té situaci jsou zvyklí si ten smysl najít. Já nevím, třeba někde ujede jim elektrika, oni prostě už jako se nerozčilujou, nezuří, ale říkej si, já vidím, že ani bych si třeba nevšimla, že už jsou listy na stromech a jo, vždycky toho můžou k něčemu využít, toho času, že to třeba, takže to hledají jednak v těch situacích a jednak taky třeba zpětně, když se jim něco stane, třeba i něco nepříjemného, tak už si říkají, neříkají si třeba, proč se mě to stalo, jak se to zrovna mě, proč zrovna mě okradli, proč zrovna já jsem něco ztratila. Ale ptají se, k čemu to je. Jo? Třeba i k čemu je to dobrý, že jsem o to přišla. Ono někdy je to strašně těžký a hned to nepochopíme. Protože jsme tu na území kostela, tak předpokládám, že jsme v podstatě všichni, nebo aspoň větší část, že jsme tu věřící. A tady právě bych říkala, že ten největší smysl vlastně tomu všemu, jako který bychom mohli vidět na světě, je vlastně to nasměrování na Boha. Že tohle to vlastně, ona každá situace může mít svůj smysl, jo? Člověk nemá celý život prostě jeden smysl. Prostě v každé situaci my můžeme vidět smysl, anebo ho tam nevidíme. A někdy se člověk, když je věřící a něco se mu stane, tak se zlobí se i na Boha, jak zrovna mě, proč zrovna mně se tohle to stalo. A určitě všichni víte, že se někdy až třeba po letech najednou řeknete, to pochopíte, řeknete, ono je to dobře, že já jsem se třeba nedostal na tuhle vysokou školu, protože třeba jsem potom začal dělat něco jiného. Nebo vždycky jako tak fascinovala ta dráha Ignáce z Loyoly, který vlastně původně byl válečník a patrně i takový docela prostopášník a pak utrpěl velice těžký úraz a najednou se nemohl pohybovat, nemohl už se zabývat tou činností. No a vlastně jak toho využil, to všichni víme. Založil jezuitský řád a dal se na duchovní cestu. A určitě taky na tom začátku, když se nemohl hýbat a tak dále, tak musel projít tím obdobím prostě možná i té zuřivosti a sebelítosti a že už ten život, jako co teď bude dělat, když nemůže prostě bojovat a tak dále. Takže někdy prostě asi člověk musí důvěřovat tomu pánu, a že on ví, proč se to stalo. A my to někdy pochopíme pozdějc a někdy třeba vůbec ne. Já teďka mám říct takovou jednu svoji osobní zkušenost, možná, že to budete brát jako trošku takové, no, já bych ráda, kdyby ne, jo, kdybyste to nebrali, jako že to zhazuje celou tu věc. Já jsem měla donedávna psa, a já jsem to asi na něm tady toto docela dobře pochopila, že on ten pes, on vlastně žije pro toho svého pána, jo, pro toho člověka, pokud doma máte jako takové zvíře, tak víte, že to tak je. A on má takové svoje jakési desatero, jo, ví, že třeba nesmí do postele, že nesmí trhat slepice a má se držet u domu, ale ne vždycky to vydrží, on někdy uteče za fenou a prostě my ho máme rádi, on nás má rád, my ho máme taky rádi a on prostě řadu věcí, kterou mu nějak nařizujeme, prostě ví, to je takové jednoduché, ale třeba takovej pes vám nepochopí smysl injekce proti vzteklině. A přitom jako vás nepokouše a může jedině prostě věřit, že ten pán ví, proč teda ho trápí, jo, když on se tak strašně bojí tomu veterináři a pak ho píchají a tak dál. A mě jako napadlo, že to by mohl být takový určitý model, že člověk vždycky, že jsme prostě jenom lidé a že něco prostě třeba taky nepochopíme. Ale je tam důležité vědět, že to, že mi ten smysl jakože není dobré říkat, život smysl nemá. Že dobrý říct, já ho nevidím. A tohle už samo o sobě, když přejdeme, tady když toho člověka, který je takový smutný, prostě převedeme na tenhle postoj, já ten smysl nevidím, tak už je to určitý krůček. Já jsem vám možná, já nevím, ale kolik vás bylo na té mé minulé přednášce, já jsem to tam už jako říkala. Mně se jednou stalo, že jsem měla v poradně takovou mladičkou satanistku, 16-letou, a dostala se ke mně tak, že z nějaké linky, nějakého krizového volání, tam tamní kolegyně, přece se známe, tak mě volala, že jí hlásila nějaká jedna 16-letá dívka, že společně s dvěmi dalšími hodla spáchat sebevraždu a chtějí to udělat heroinem. A teď teda byl takový oříšek, jako co udělat, aby oni byli někde v Brně, jo, někde se pohybovali, my jsme u nich nevěděli ani jména u dvou. No a potom se teda stalo, že ta jedna takovým jako složitějším nějakým pátráním druhý den ke mně s maminkou přišla. Bylo to děvče, který studoval nějakou střední školu a jako byla docela filozoficky založená, protože třeba četla Nietzscheho a takové věci. A vlastně k tomu satanismu se dostala přes svého hocha, který u nich byl, tak se zamilovala, takže přijala s ním tady tu filozofii, tak mi vysvětlovala, v co vlastně oni věří. A ona právě říkala, že život smysl nemá. Byla hrozně smutná a teď já jsem prostě věděla, že nejenom potřebuju ji přesvědčit, že aby se nezabila, ale že ještě ji potřebuju přesvědčit, aby nám řekla jméno a dala kontakt na tu třetí děvče, který bylo někde na útěku z domova, rozprodalo všechny věci a teď jsme potřebovali nějak to. Tak jsem se i modlila, abych měla nějaké vedení, jo, protože jsem měla hrozný strach o ní. A pak mě napadla taková věc, že jsem vzala takhle snubní prstýnek a dala jsem ho prostě za takovou skřínku, řekla jsem, podívejte se, dala jsem to za skřínku a říkala jsem, prosím vás, vidíte ten prsten? A ona říkala, no nevidím. Já jsem říkala, a je tady? Je. Takže jsem říkala, když ho budete hledat, ten smysl, tak zvětšíte pravděpodobnost, že ho najdete. A možná ho najdete i náhodou. Takže tohle to je teda pro, co se takhle dá k tomu říct. Pak to teda dopadlo celý, to dopadlo dobře. Ještě asi důležitá věc, když prostě ten člověk nějak nemá ten pocit smyslu života, je taková důležitá poučka, že smysl nemůže být dán, smysl musí být nalezen. Čili my jsme každý jedinečný a neopakovatelný člověk a není možný, aby jsme svůj smysl vnucovali někomu jinému, chtěli, aby ho měl taky. Tohle je třeba častý omyl rodičů, kteří se snaží ty děti tak až jako znásilňovat, vnucovat jim svoje vlastní hodnoty a svoje vlastní jakoby násilím. Jo, a ty děti prostě třeba ten smysl vidí úplně v něčem jiným a mají na to právo ho vidět úplně v něčem jiném než rodiče. Takže tohle to je důležité, že my můžeme třeba toho člověka trošku inspirovat, ale ten smysl musí nalézt sám. A teď jak se to vlastně dělá, když člověk hledá smysl? Já teda doufám, že to zvládnu. Tak, představme si, že tady je ten člověk. A ten člověk má pocit, že je nešťastný, že smysl života nevidí, nezná a chce být šťastný. A tady je štěstí. A ten člověk by chtěl být šťastný. A říká, prosím vás, já chci nějakou pilulku, dejte mi nějakou pilulku, abych já byl šťastný a já potom prostě budu něco dělat. Nebo prostě se honí za tím štěstím tak, že třeba jde přes ty drogy, nebo si kupuje nový a nový věci, krásnější, jo? Snaží se dělat si nějak radost. A takhle to nejde, tohle je vlastně ten špatný, takový ten neurotický způsob, jako opatřit si tu libost, tu slast nějak. A důležité je, aby on se... aby se našel ten smysl, aby on objevil ten smysl a jako vlastně už jako takový druhotnou splodinou toho smyslu je štěstí. Jo, když člověk, to je to, že když člověk ví, proč žije, k čemu směřuje, tak má pocit štěstí a snese i trápení, i těžkou situaci. Třeba když matka Teresa se starala o ty spousty lidí, tak ona jejím tím prvním úmyslem nebylo, já chci být šťastná, tak se budu starat o ty lidi. Ona se starala o ty lidi, čili ona se vztahla k těm lidem. Jakoby vystoupila jako duchovně ze sebe a vztahla se k těm lidem a tím pádem vlastně byla určitě dokonale šťastná, i když všichni víme, že ty podmínky, ve kterých žila, byly strašně těžké. Jo, nebo totež třeba Don Bosco, že se vlastně staral o chlapce, asi to vzal jako úkol a staral se vlastně o všechny ty tři části jejich osobnosti, o fyzickou, psychickou i duchovní. A určitě to byl člověk, který věděl, proč žije. No a teď vlastně, jak se to dělá, aby se našel ten smysl? Jak říkáme, že ten smysl musí být nalezen, tak důležité je taková otázka. A to já dělám třeba i v těch konzultacích. Třeba přijde žena, která žila v rodině, prostě byla hodně závislá, prostě měla krásnou rodinu, krásný domov a jednoho dne jí manžel oznámil, že má milenku a že on se rozvede a odejde z domova. A ona právě byla taková úplně zhroucená, a tak až se jako vyplakala a tak dál, tak jsem se jí zeptala, co od vás čeká život? To je základní otázka na smysl života. Jaký tu máte úkol? A ona řekla, musím se postarat o děcka, musím být matka i otec. A tím pádem už měla prostě ten důvod, proč ona to musí prostě zvládnout, proč ona třeba by neměla na toho muže řvát, jako aby ty děti se nebály, jo, a prostě celý se odvíjelo vlastně od tohohle, že ona to pojala teď jako svůj úkol. A teď vlastně ten smysl, tam je něco, co na vás jakoby je dobře mít takovou, bych řekla, volně se vznášející pozornost a koukat po tom světě, co je tady pro mě za úkol, co já bych mohl tady udělat. A prostě najednou na člověka něco udělá takhle a člověka to zaujme a řekne tomu ano. A už má smysl. Frankl byl vyznáním Žid, ale já jsem to netušila, protože když jsem četla ty knížky, já jsem byla přesvědčena, že je křesťan, a to proto, že on tam uvedl takový krásný případ zvěstování paní Marii o tom, že se jí narodí syn Boží, že vlastně ten anděl, vlastně tam jí byl předložen úkol a ona mohla říct ne nebo ano. A ona řekla fiat, staň se, a tím pádem vlastně byla schopna podstoupit všechny ty úžasné obtíže, které vlastně s tím životem souvisely. A určitě byla naplněna štěstím, jo, přestože se dělo všecko to, co se dělo. V tom, že ten člověk tomu řekne ano, tak tam vlastně z toho vidíme, že Frankl považuje člověka za jednak jedinečnou a neopakovatelnou bytost. Čili je to takové, já jsem já a ty jsi ty, každý jsme jiný, každý jsme v něčem cenný, každý jsme Bohem milovaný. A takovým jedním ze základním atributů člověka je svoboda. Je to svoboda odpovídat na otázky. Jakoby život nám klade otázky a my na tu otázku můžeme říct ano nebo ne. A jsme za to zodpovědní, jak odpovíme. Takže vlastně ten člověk, který pátrá po smyslu, tak vlastně má třeba několik možností a jednu z toho si vybere a teď řekne ano a třeba jiné odmítne. Tak já bych to teď mám trošku problém, jak to potřeba smazat. No víš co, ono by se dalo vytrhnout tady. Nebo víš co, Františku, ještě to, nebo mě už sem dej. Já si to ještě nenechám smazat, protože jsem si teďka vzpomněla, jak když jsme se seznamovali tady s tímhletím druhem terapie, tak nám jedna teda z nejlepších žákyň Viktora Frankla vykládala takovou kazuistiku, takový příběh ze své praxe a ono se na něm dalo krásně pochopit, jak vlastně to funguje, jak se to dělá. Ono totiž ten, čemu já říkám úkol, to může být něco úžasného, jako obrovského, těžkého, ale může to být úplná de facto maličkost, nebo druhému člověku se to může zdát jako maličkost. Tak ona říkala, že jednou k ní, ona je teda Rakušanka, jsem chtěla říct Vídeňačka, ale to nevím, Rakušanka. A ona říkala, že jednou k ní do ordinace přivedl sociální kurátor mladého muže a bylo mu asi 22 roku, tomu chlapci, a řekl jí, že ten chlapec je od malička v dětských domovech, že v těch domovech, teda byly to různé domovy, že za tu dobu byl dvakrát dán do adopce a dvakrát vrácený. A teď teda, když už byl plnoletý, tak oni to tam mají tak zařízeno, že ti sociální kurátoři vlastně mají třeba něco jako penzion a je to taková vlastně přechodná stanice mezi tím tou péči ústavní a tím venkem. A ten sociální kurátor má dopomoc, to je podobný jako u nás, má dopomoc tomu člověku, aby se nějak zapojil do práce a prostě stal se samostatný. A on říká, že tohohle toho hocha tam má už 2 roky, že on byl, já nevím, v kolika, asi ve 12 nebo 15 učebních a pracovních místech a že nikde nevydržel díl než 2 měsíce. A to ne proto, že on by něco dělal špatného, ale právě proto, že on tam vůbec nic nedělal. On byl naprosto pasivní, prostě kam ho postavili, tam ho našli a tak všude ho prostě vyhodili. A ten kurátor říkal, že on už teda ten chlapec je zletilý, že už toho má dost a že prostě on se o něho dál starat nebude, jestli okamžitě prostě tomu někdo nenapomůže, aby byl začleněn, takže ho vyhodí prostě. No a ona říkala, že kdyby postupovala psychoanalýzou, ten člověk, ten chlapec měl tolik úrazů duševních, jo, tolik se mu toho stalo v životě, že by to trvalo roky, tak vsadila na logoterapii a začala se zajímat o to, co se v životě toho chlapce stalo důležitého, jestli ho někdy vůbec něco zaujalo. No a zjistila, že když byl v jedné té adopční rodině, tak, že tam mu dovolí, že chodili na návštěvu k nějakým příbuzným a tam měli starého psa a toho psa, že ho nechali krmit. A že ten pes měl takové věrné oči a měkkou srst a jemu se to hrozně líbilo, jenomže jak už ten kluk měl tu smolu životní, tak ten pes měl pak nějaký nádor a už byl starý, tak ho museli nechat utratit a toho chlapce pak už vrátili zase do toho ústavu, takže zase neměl nic. No a tak ona jako měla dojem, že tohle by mohla být věc, která ho nějak přitahuje, tak mu nařídila, aby si sehnal něco jako náš Insert Express a vyhledal si tam, zatrhal si tam všechny místa, kde někdo chce někoho k nějaké péči o zvířata a pomohla mu teda sestavit tu odpověď na inzerát, kde teda skutečně napsali, že nic neumí, není ničím vyučený, že zatím se nikde neuchytil, ale že jednou v dětství se staral o psa, že si myslí, že by ho ta práce zajímala. A dostal jednu jedinou nabídku a to byl v nějakém útulku pro ztracená zvířata, měl čistit klece, takže vlastně tu nejhorší práci, kterou je možný teda tam dělat. No a ten, protože se ale nemohl vybírat, tak tam šel. A potom ty konzultace vypadaly tak, že vlastně ona se ho vyptávala, co tam dělá, jaký tam jsou zvířata, a zjistila po nějaké době, že si tam začal všímat víc nějakého psa, že to byl nějaký srbský ovčák, jo, to já nevím, jak to vypadá, i když si docela znám, ale to je nějaká větší rasa. A že prostě ten pes, že má tu měkkou srst a ty věrný oči a že na něho čeká. A tak prostě ta konzultace nemluvili o tom, co se tomu chlapci stalo, ale mluvili jenom o tom smyslu. Oba dva, jo, ten terapeut. Tam vlastně se stalo to, že oni napřed vlastně vytvořili spolu vztah, jo, že si povídali vlastně o tom životě. Potom teda našli ten smysl a povídali si o tom objektu toho vlastně, k čemu to je a co tam bude dělat a co ten pes a pořád. A pak ona udělala to, že šla za tím ředitelem toho útulku a řekla, požádala ho, aby toho psa neprodával, protože když někdo projeví zájem, tak ti psi jsou samozřejmě daní do soukromých rukou, že ten pes je pro toho mladého muže strašně důležitý. A ten ředitel řekl, no to nebude tak těžký, to já klidně ho neprodám, protože o tak velkou rasu, které, když už ten pes není štěně, tak stejně si ho nikdo nevezme, jenomže on stejně brzo chcípne, protože má malý kotec a potřeboval by pohyb. A ona říkala, no ale tady ten mladý muž má spoustu volného času, on vůbec nemá mimo tu pracovní dobu co na práci, tak on by s ním mohl chodit. A on řekl, no jo, ale to na mě by šly odbory a to nejde, on to nemá v pracovní smlouvě. Ona říkala, no ale kdyby třeba ve volném čase, no tak on řekl, že když ten mladý muž o to požádá, takže teda si ho může brát potom pryč. Takže ten hoch od té doby trávil veškerý volný čas, když mu padla, tak vzal psa a chodil s ním po venku. A tam je vlastně to, že na něho to zakývalo, jo, že to byla situace, kdy on byl důležitý, on zachraňovat toho psa. Jo, že to byl úkol, najednou tady on měl úkol a když to tak vezmeme, oni měli oba dva strašný štěstí, protože oni vlastně pomohli jeden druhýmu tady v tomhle. A takže on chodil s tím psem a ona říkala, že vlastně se velice zlepšily jeho komunikační schopnosti, protože ti pejskaři, když chodí s těma psama, tak si povídají. Pak říkala, že se mu vyhladila pleť, že on byl takový hodně uhrovitý a že buď teda tím pobytem na tom čerstvém vzduchu nebo tím, že se sklidnil, tak se jako vylepšil. A pak si tam dokonce našel nějakého starého pána, který si rád povídal a rodina jeho už na to nebyla, na to povídání s ním. Takže měl nějakého takového otcovského přítele, takže se začal tak začleňovat. A on vydržel v tom útulku 2 roky. A po těch dvou letech projevila o něho zájem nějaká chovatelská stanice a nabídli mu, že by ho nechali udělat nějaký kurz prostě pro nějaký tady ty pomocný pracovníky, tím pádem si mohl pořídit byt a tak dál, takže vlastně oni se chytl a však vezme, tak oni vlastně opravdu v tomhle případě zachránili jeden druhého, takže odešel i s tím psem. Takže tenhle ten příběh je takový, jako mi se teda hrozně líbil a navíc je úplně jasné, co se vlastně v tom děje. Jo, on vlastně teda našel smysl, měl to štěstí a vlastně se celá ta osobnost harmonizovala, aniž vlastně oni mluvili o tom, kde k tomu přišel, kdo mu co udělal, jak mu co udělal, vlastně tím, že ho zaměřili prostě k nějakému cíli, jako ho vlastně zakotvili k něčemu. Tak a teď už to opravdu smažu. Tak teď vám tady ještě něco ukážu. A to je taky takové důležité, pro co se dá v životě docela dobře uplatnit. Jak už jsem říkala, tak člověk je svobodný a odpovídá na otázky životu. Kdybychom si řekli, že ten člověk v tomhle okamžiku se nachází tady, tak on ten člověk není úplně absolutně svobodný. Že bychom řekli, že můžeme rozlišit takzvanou osudovou oblast. To je tady tohle. Tam patří takové věci, které nemůžeme změnit, které jsou dané. To znamená, narodili jsme se v určité historické době, v určité zemi, v určitém městě, v určité rodině, ta rodina má nějaké postavení. Pak je důležité to, že máme nějaké nadání, nějaké schopnosti, které třeba jsme dostali geneticky. Pak tam patří všecko, co nemůžeme ovlivnit, třeba že se rozvodní Morava a sebere nám barák. A pak tam patří všecko, co už se stalo. Co se stalo už od tohohle okamžiku dozadu, tak to už je vlastně v tom životě, s tím už my nemůžeme, to už nemůžeme nijak změnit. Tohle se třeba využívá i u třeba manželských konfliktů, kde lidé mají třeba dojem, že do té poradny přijdou a teď teda si tam všecko řeknou, jo, všecko jako prostě si vyříkají takzvaně a pak, že teda bude štěstí. A to je chyba, protože oni v té době jsou jako nejsou schopni se domluvit a nejsou schopni něco uznat, mají veliký obrany proti sobě, takže je důležité, aby oni vlastně se zaměřili takhle, aby oni udělali rozhodnutí, že třeba má smysl to manželství udržet. Třeba většina lidí je motivována tím, jako zachovat dětem domov. Jo, že to má nějaký smysl. Nebo třeba, jako je takový ještě zajímavý, když třeba ti manželé jsou oba dva z nějakých rodin, sami pochází, které byly velice špatné, jako disharmonické a těžko fungující, tak oni třeba mají dojem, že jim se to nelíbilo, jak ti rodiče se chovali a udělali si jako v dětství takový plán, že oni budou mnohem lepší než ti rodiče, jo? Že oni budou mít výborný manželství, že do těm rodičům ukážou a teď začnou žít a ono to není tak výborný, teď se jednou pohádají a něco jim nejde a tak a teď oni už se upadnou do neurózy, že prostě jsou totálně neschopní a nešťastní a jako mají takovou tu filozofii buď všecko nebo nic. A já se domlouváme, že oni, že to jak, trošku jak když máte dítě, které je na propadnutí, takže pro tohle dítě je úspěch, když má trojky. A že nemůžeme čekat, že on z těch pětek může mít jedničky. Jo? Čili že vlastně i tady toto je úžasný úspěch. A třeba ten smysl toho, že oni spolu zůstanou, může být tím, že oni, když dokážou být ti trojkaři, takže jejich děti už třeba můžou být jedničkáři. V té rodině, jo? Že ti už budou mít vlastně odraz z něčeho vyššího. Že to je třeba taky jedna z věcí, kdy třeba lidé si tohle to vezmou jako smysl, že třeba ať by si vzali, koho by si vzali, takže by to vždycky bylo problémové, protože přece jenom tu předlohu takovou dokonalou neměli. Že to mají těžší, že jsou handicapovaní tady tímhle. No a takže tohle je ta osudová oblast, která už se změnit nedá. A tady v tomhletom to je oblast svobody, Tady jsou ty různé možnosti, které člověk má, který ten život člověku předloží a člověk si musí vybrat. Ale může si vybírat jenom z toho, co je reálné. Jo? Nemůže si třeba říct, to taky lidi, já se třeba zeptám, a co by muselo být, aby to dobře podle vás dobře dopadlo, abyste mohla být šťastná. A paní třeba řekne, no kdyby se manžel vrátil. Jo, to není reálná možnost, prostě ten manžel mi se nevrátí. Čili tam je reálné možnosti jsou, že zůstane bydlet tam a tam, bude dělat to a to, prostě na to má vliv ona sama. Ale třeba na toho druhého člověka nějaký kor vliv nemá. To i není možné, jako říct, já budu šťastná, když si zvolí něco nesplnitelného.